Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Noćas razgovaramo o napadima panike, a naša gošća u studiju je Sanja Peršić, psihoterapeut pod supervizijom. A kao što ste i navikli, sada već tradicionalno, drugi sat emisije bit će posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našoj gošći. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli. Kao što smo maločas najavili, gošća emisije Među svetovima svet je Sanja Peršić, psihoterapeut pod supervizijom, a tema na koju ćemo noćas razgovarati jesu napadi panike, to jest panični napadi. Sanja, dobra vam noć i hvala vam što ste gost emisije Među svetovima svet.
Dobro veče vama, Milica, i vašim slušalcima. Hvala na pozivu.
Bilo bi dobro da počnemo od samog početka i od definicije paničnog napada. Možete li da nam kažete šta je panični napad?
Panični napad bi mogli da definišemo kao intenzivan, neočekivani strah, praćen nekim jakim iznenadnim telesnim promenama, dakle dešavanjima u telu kao što su lupanje srca, vrtoglavice, mučnine, plitko disanje, sad prosto raznovrsni su simptomi koji se mogu pojaviti. Ali ono što je tipično jeste da osoba te simptome tumači kao opasne. Dakle, da ih tumači ili kao znak nekog oboljenja fizičkog, infarkta, moždanog udara, ili kao znak toga da gubi razum, da prosto negde ludi i slično. Ono što također je karakteristično jeste da te simptome, dakle, prati jaka anksioznost, da osoba ima jak poriv da pobegne iz te situacije, da negde ima osjećaj da doživlje da su te pojave, da kažemo, došle iznenada, iz čista mira, i da prosto nema kontrolu nad njima.
Kako nastaje napad panike? Kako izgleda taj čitav proces?
Pa sad, kao što sam pomenula, osobe koje dožive napad panike često imaju doživlje da je on nastao iz čista mira, iznenada.
Prvi put ili naredni
svaki? Prvi put. Prvi put i kasnije, do duše, mogu isto biti iznenada. Kasnije vremenom osobe počinju da, da kažemo, razvijaju te neke situacione napade, da ih vezuju za određene situacije. Ono što se negde ipak pokazuje da taj prvi napad panike ne dešava se baš iznenada iz čista mira, u smislu retko će se desiti nekome ko ima, da kažem, u potpunosti ispunjen život, nema neke druge anksiozne probleme, već je najčešće to, dakle, slučaj kada smo pod nekim intenzivnim stresom ili nakon nekih negativnih događaja, raskida, smrti bliskih osoba, kada smo uplašeni iz nekih drugih razloga. Dakle, prosto kada se neki taj stres akumulira u nama. Međutim, to se ne desi baš istog momenta možda sa tim događajima, i onda zato imamo taj doživljaj da su oni nastali iz čista mira.
Faktor iznenađenja.
Jeste, jeste. E sad, kako zapravo nastaje taj napad panike? Pokazuje se da zapravo napad panike jeste rezultat naše lažne uzbune u organizmu.
Šta to tačno znači?
To znači da mi kada smo uplašeni, kada smo anksiozni, primećujemo, dakle, neke simptome koji se dešavaju u telu, u našem umu, znači kao što sam pomenula, to može biti lupanje srca, vrtoglavica, drhtanje i slično. I mi negde to tumačimo kao opasnost, znači kao znak da smo poludeli, da gubimo kontrolu. Tada negde zapravo uvodimo naš organizam u reakciju bori se ili beži, odnosno u reakciju straha. I negde to dovodi zapravo do još veće anksioznosti, znači do još intenzivnijih tih telesnih senzacija. Međutim, ono što je ključno je da zapravo sama ta procena da smo u opasnosti koju mi kreiramo ne mora biti tačna. Znači, mi ne moramo stvarno biti u opasnosti, ali možemo samo zaključiti, dakle, tako što opazimo te neke simptome i protumačimo ih, znači, kao opasne, da mi dajemo signal našem mozgu da smo u opasnosti i onda stvaramo negdje tu lažnu uzbunu.
A od čega zavisi koje ćemo mi situacije smatrati opasnim, kako kažete?
Pa to može zavisiti od najrazličitijih faktora prosto. Mislim, sama anksioznost se javlja povodom najraznovrsnijih stvari. Neko može imati socijalnu anksioznost, dakle da se plaši negde osude drugih ljudi, drugi ljudi mogu imati fobije od nekih objekata, životinja. Ali ono što je karakteristično za napad panike jeste da zapravo se javlja, dakle, taj strah od te unutrašnje opasnosti, znači od tih simptoma koje mi primećujemo, od tih promjena u našem telu ili umu. I to negde mi onda zapravo doživljavamo kao napad panike.
Pomenuli ste strah, da je napad panike zapravo osjećaj straha. Od čega taj strah može da bude? Da li je to strah od drugih ljudi ili strah od toga na koji način ćemo mi da budemo prilagođeni ili neprilagođeni nekoj situaciji? Da li postoje razlike u napadima panike u tom smislu?
Znači, napad panike u tom bukvalnom smislu isključivo podrazumeva strah od toga šta znači taj napad panike. Odnosno, da li znači to znači da gubimo kontrolu, da li znači da gubimo razum, da ćemo dobiti infarkt, možda ni udar. S druge strane, također možemo razviti i anksioznost od novih napada panike. I to je ono kako mi održavamo te napade panike. Znači, prosto time što smo stalno u iščekivanju novih napada panike, mi negde zapravo tako održavamo taj svoj poremećaj. E sad, naknadno se mogu razviti neki sekundarni poremećaj u smislu da se stidimo tih svojih napada panike ili da postanemo depresivni zbog toga što nam se to dešava. I ono što je također dosta često, da razvijamo, dakle, anksioznost od anksioznosti, odnosno strah od straha.
I strah od napada panike.
Jest,
novog.
Upravo tako.
Naravno, nastavit ćemo naš razgovor o paničnim napadima u emisiji Među svetovima svet sa našom gošćom Sanjo Peršić, psihoterapeutom pod supervizijom.
does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. To shake my hand, I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it.
Ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Thank you.
Ponoć je i 33 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima svet, u kojoj noćas govorimo o napadima panike. A naša gošća je Sanja Peršić, psihoterapeut pod supervizijom. Sanja, možete li da nam kažete koja je razlika između paničnog poremećaja i napada panike?
Da, ovako sad, napadi panike, znači ti telesni simptomi, mogu da se jave i kod drugih anksioznih poremećaja. I samo prisustvo tih simptoma anksioznosti, znači lupanja srca, vrtoglavice, mučnine, svega što sam pomenula, ne znači automatski da osoba ima i dijagnozu paničnog poremećaja. Ono što je neophodno, dakle, da bismo mogli da kažemo da neko ima dijagnozu paničnog poremećaja, jeste da je prisutna ta anksioznost povodom novih napada panike, znači da negde se plaši tih novih napada panike da se dese, i takođe povodom posledica napada panike, odnosno ovo što sam već pomenula, šta to zapravo za nju znači, da li ona zna, da li to znači da ona ludi, da gubi kontrolu ili da ima neku bolest, da umire.
Koliko netretiranje na paničnih napada može da dovede do paničnog poremećaja? Da li je to neki krajnji ishod ili posledica nerešavanja problema ili nečega drugog?
Ne mora da se desi. Negde sad statistike pokazuju da recimo čak jedna od 10 ljudi, jedna od 10 osoba ima neki panični napad tokom života ili više njih. A dok recimo postoji neki podaci da jedna od 4 osobe ima. Ali naravno da ne razviju svi panični poremećaj, mnogi ljudi ni ne znaju da imaju simptome paničnog napada. Ako se to desi samo jednom ili dva puta u životu i više se ne ponavlja, prođe prosto nezapaženo praktično.
Kako razlikovati panični napad od treme ili od nervoze ili od nekih drugih blažih oblika psiholoških stanja?
Pa tu je pre svega potrebno da osvestimo, odnosno ako je u pitanju terapijski rad, da pitamo klijenta povodom čega je osoba najviše anksiozna. I tada dolazimo do te ključne teme. Znači, ako je u pitanju socijalna anksioznost, doći ćemo do toga da se osoba plaši procene negativne, znači osude od strane drugih, utiska koji ostavlja na drugi ljude i slično. Dok kod paničnog napada, dakle, odnosno paničnog poremećaja, osoba se isključivo plaši novih napada panike i šta to za nju znači zapravo.
Kada pričamo o napadima panike, da li se oni situaciono ponavljaju, u smislu da se uvek ponavljaju pod istim okidačem i u istim situacijama, ili osoba koja ima panične napade može pri više različitih situacija da ih manifestuje?
Ne mora biti pod istim okolnostima. Može da se desi da osoba negde, da kažemo, uglavnom u jednoj, dve, tri slične situacije, mesta razvija panične napade, ali to apsolutno ne mora biti slučaj. Čak se može negde vremenom i povećavati taj broj situacija u kojima osoba razvija panične napade i onda prosto negde razvija strah od tih raznih, da kažemo, situacija i okolnosti koje povezuje sa napadima panike. Tako da, također kod paničnog poremećaja, znači, razlikujemo kao jedan od kriterijuma da li je prisutna agorafobija ili ne. Agorafobija bi bila strah od svih situacija, aktivnosti koje osoba procjenjuje kao opasne, zato što ih povezuje upravo sa mogućnošću da tu dobije napad panike. Znači, strah od javnog prevoza, od lifta, od bioskopa, od bavljenja sportom, zato što tokom fizičke aktivnosti, dakle, se razvijaju senzacije koje njoj liče na napad panike, ili također se mogu izbjegavati neke supstance, na primjer kafa, alkohol, dakle sve što negde može proizvesti te telesne promjene koje onda tumačimo kao napad panike.
Dakle, slične osjećaje kao one koje imamo
Jeste, upravo tako.
Od napada panike.
Tako je, to se naziva interoceptivno izbjegavanje, znači izbjegavanje samih senzacija, a imamo i eksteroceptivno izbjegavanje, znači samih situacija, odnosno aktivnosti.
Dakle, jedno od čestih nuspojava, da tako kažem, paničnih napada je ubrzano kucanje srca i plitak dah. I sad ću biti banalna malo, da li to znači da takve osobe ponekad svesno izbjegavaju recimo neke fizičke aktivnosti koje dovode također do ubrzanog rada srca, da ne bi osjetile tu nelagodu iz paničnog napada. Da li sam vas dobro razumela?
Upravo tako. Samo ne moraju biti nužno baš ti simptomi. Znači, postoji nekih 14 telesnih simptoma napada panike, ali da, svakako su među njima i ubrzano, dakle, lupanje srca, vrtoglavice i slično. I da, osobe negde izbjegavaju, prosto toliko su im neprijatni ti doživljaji tokom napada panike da ne žele da osete neke slične senzacije. Čak nijako ako su to u pitanju neke bezazlene aktivnosti kao što su bavljenje sportom ili uzimanje kafe.
A u kojoj meri je to izbjegavanje zapravo neka vrsta medveđe usluge, jer bi kroz doživljavanje slične senzacije možda osoba mogla da osvesti da je to osjećaj koji ona može da izdrži?
Upravo tako, to je jedan od terapijskih ciljeva. Dakle, jedan cilj u terapiji nam je da klijent razvije prihvatanje, tolerisanje, realistično sagledavanje tih svojih simptoma anksioznosti. Drugi cilj je redukcija zaštitnih ponašanja, pričat ćemo malo kasnije što to podrazumeva. I treći cilj jeste upravo izlaganje svim tim situacijama koje osoba izbjegava, i odnosno senzacijama, jer sve dok izbjegavamo, dakle, kao što ste rekli, znači činimo negde sebi medveđu uslugu, jer ne dozvoljavamo sebi da proverimo zapravo u praksi tu pretpostavku koju imamo da ćemo mi umreti ili poludeti od tih senzacija koje osjećamo.
Rekli ste da osobe koje su sklone napadima panike jesu one koje su generalno izložene stresu. A da li napad panike, u kojoj meri je on uslovljen uzrastom?
Pa istraživanja pokazuju da se taj prvi napad panike javlja negde najčešće, znači između kasne adolescencije i negde 20. godina, znači neke rane mladosti. To je znači za prvi napad panike. E sad, ako se dalje razvije panični poremećaj, on se opet negde razvija, znači u periodu između te kasne adolescencije i nekih srednjih 30. godina. To je tipično. Sad ne znači da ne može da se razvije u nekim kasnijim godinama, ali tipično je u ovom nekom uzrastu.
A zbog čega? To je veoma specifično da se prvi napad panike dešava u tom dobu. Da li je zbog osjetljivosti tog doba i još dodatnih nesigurnosti koje su prisutne u toj adolescentskoj dobi ili zbog nečeg drugog? Da li postoji možda neko naučno objašnjenje za to?
Pa ne postoji za sad jedno, da kažem, opšte prihvaćeno objašnjenje. Ono što možemo pretpostaviti je da je to negde period velikih životnih promjena, velikih očekivanja koje bilo drugi, bilo mi sami postavljamo pred sebe u tom periodu, znači ili završavamo srednju školu, upisujemo fakultet, suočavamo se sa ispitnom anksioznošću ili počinjemo da radimo. Sve su to neke velike promjene, dakle, osamostaljujemo se, prosto nismo više dete, postajemo zreliji i to može negdje da nas zaplaši. Jel?
Kako osoba može da prepozna svoj prvi panični napad? Pošto pretpostavljam da će već drugog puta znati o čemu se radi, ali neki slučajevi pokazuju da ljudi pri prvom paničnom napadu pomišljaju na sasvim drugačije stvari poput srčanog udara. Kako da prepoznaju o čemu je reč?
Da, dakle, panični napad možemo prepoznati po tome što se, dakle, intenzivni simptomi jave neočekivano, da kažemo. Dakle, odjednom počne praktično da nam lupa srce, da gubimo dah, da nam se vrti u glavi, da nam prolaze trnci kroz telo. i imamo osjećaj dakle da gubimo kontrolu, da negde prosto nemamo kontrolu nad svojim telom, nad svojim umom.
A možemo li da detektujemo taj strah prvog puta kada nam se desi?
Jako teško. Možemo naravno da budemo svesni straha, ali retko ko baš će odmah shvatiti da je reč o paničnom napadu. Uglavnom ljudi pretpostave da nešto nije u redu sa njihovim zdravljem i tada kreću medicinske pretrage. Dakle, uobičajeno da mnogi ljudi nakon što dožive prvi napad panike, pa nekada možda i naredne, odlaze kod lekara tražeći neke medicinske uzroke svojih simptoma i tek onda, dakle, ako dobiju potvrdu da je sa njihovim zdravljem sve u redu, mogu da razmisle da se jave psihologu ili psihijatru. Sad, naravno, to se ne dešava uvek, ali kada se jave, onda se negde ipak relativno brzo konstatuje da li je u pitanju panični napad ili ne, odnosno panični poremećaj. Naravno, neophodno je da se isključe, dakle, mogući faktori da je stvarno u pitanju neko medicinsko stanje, jer postoje i medicinska stanja koja mogu proizvesti te slične simptome, napadu panike, na primjer, bolesti štitne žlezde, hipoglikemija, znači nizak šećer, neke plućne bolesti koje izazivaju taj kratak dah i slično. I također da se isključi mogućnost da su ti simptomi posljedica nekih lekova ili nekih supstanci možda nedozvoljenih.
Noćas razgovaramo o paničnim napadima u emisiji Među svetovima svet, Radio Beograda 1. I'm going way to be the moon. Man, I'm gonna do like Buddy Brown. I'm gonna go way to be the moon. Man, I'm gonna do like Buddy Brown. I'm gonna eat my breakfast. Man, I'm gonna lay right back down. She used to cook my breakfast. Man, she used to bring you to my bed. Yeah, she used to cook my breakfast. Yeah, she used to bring you to my bed. Anyone come around, feather hungry? Now, oh, man, she says, Buddy already being fed. Now, when a man gets hairy, man, you know he needs a shave. Yeah, when a man gets hairy, but when a woman get a mustache, man, you know she needs to bathe. I got something to tell you, gonna make the hair rise on your head. I got something to tell you now, boy. Gonna make the hair rise on your head. I got a new way of loving. Gonna make the spring screech on your bed. Thank you.
got a new way of loving. Gonna make the spring screech on your bed. Gonna make the spring screech on your bed.
Sa našom gošćom, Sanjom Peršić, psihoterapeutom pod supervizijom, razgovaramo o napadima panike, to jest o paničnim napadima. Raščivijali smo šta to sve znači i šta panični napadi sa sobom nose, koji su uzroci i nuspojave i kako prepoznati. Međutim, šta kada se panični napad desi osobi koja već ima iskustva sa tim, u šta, na šta se fokusirati, na šta usmeriti pažnju?
Mislite kada se desi?
Da.
Prvi napad.
Drugi, treći, kada osoba već zna da ima određeni problem, kako kontrolisati to?
Pa sad to zavisi prosto od intenziteta tih simptoma i samih napada. Nisu svi, da kažemo, panični napadi jednake jačine i ne ometaju sve ljude na isti način. Ako, s druge strane, se osoba osjeti da prosto ti napadi sve više ometaju njeno funkcionisanje u svakodnevnom životu, onda bi svakako bila preporuka da se obrati stručnom licu za pomoć. Naravno, postoje i neke knjige samo pomoći i dosta materijala na internetu koji mogu pomoći, ali nekako ipak ništa od toga ne može da zameni razgovor sa stručnim licem. I sad, eto, da izreklamiram pravac koji ja zastupam, dakle racionalno emotivno-bihevioralna terapija, odnosno kognitivno-bihevioralna terapija, se pokazuju kao veoma efikasne u tretmanu paničnih napada, odnosno paničnih poremećaja.
Na koji način se pristupa paničnom napadu?
Meta, dakle, tretmana u okviru KBT i REPT terapija jeste upravo ta anksioznost povodom novih napada panike, koja znači održava te napade panike. Ono što je bitno, dakle, da negde klijentima razjasnim odmah na početku, jeste da dokle god osoba iščekuje nove napade panike, ona je praktično uvek na ivici da joj se desi napad panike.
Podhranjuje ih.
Tako je. I tek kada prestane da održava tu svoju anksioznost, tek tada se zapravo napadi proređuju i nestaju. E sad, kako održavamo tu svoju anksioznost? Održavamo nekim svojim iracionalnim uverenjima. Znači, pre svega pomenula sam kada nam se dese ti telesni simptomi ili mentalni, mi ih tumačimo kao opasne, znači izvodimo neke nerealistične zaključke da to što imamo problema sa disanjem, što nam ubrzano lupa srce, da je to opasno, da je to znak infarkta, da je to znak ludila. I negde procenjujemo to kao užasno, kao nešto što ne možemo da podnesemo, kao nešto što ne sme da se dešava. I takva razmišljanja nas uvode zapravo u anksioznost. I ono što je cilj terapije jeste da promenimo ta iracionalna uverenja, da negde osoba pre svega postane svesna da od tih simptoma, znači, neće umreti, da dok proživljava napad panike, da prosto neće poludeti od toga i da će on negde sami nestati vremenom. Znači, da, to sam zaboravila pomenem, da napad panike inače traje objektivno oko 10 minuta. Znači, dostiže svoj vrhunac.
Odlično što ste to pomenuli. U kom pravcu usmeriti misli? 10 minuta je priličan period. I minut je dugačak period kada je reč o takvom potresu psihičkom kao što je panični napad. Da li se usmeriti upravo na situaciju da trenutno panični napad traje, ili usmeriti misli na nešto drugo, skrenuti ih sa trenutne situacije? Da li razgovarati sa sobom i tešiti sebe? Na koji način se ponašati kako bi se taj panični napad smirio?
Pa sad ovako, ono što je negde suština tretmana jeste prepuštanje tim napadima panike. Znači, mi nikako ne savjetujemo klijente da na bilo koji način kontrolišu te napade panike i da pokušavaju da ih spriječe. Pre svega to nije baš ni moguće zato što su ti simptomi koje sam upisala posljedica automatskih procesa u našem mozgu. Znači, simpatički deo našeg autonomnog nervnog sistema se aktivira kada smo u opasnosti i sve ove pojave koje sam pomenula se dešavaju van naše volje. Znači, mi ne možemo da ih kontrolišemo.
A kako se konkretno, šta konkretno znači prepustiti se?
Prihvatiti, dakle, da je napad panike to što sada doživljavamo, ali da će proći, da mi nećemo od toga umreti niti poludeti. Sad, naravno, to je lako reći ovako, ali do toga se dolazi vremenom kroz terapiju.
Šta se dešava kada se napad panike manifestuje prosto u socijalnom okruženju, recimo na radnom mestu? Da li pričati o tome, da li objasniti svom okruženju, ja trenutno imam napad panike, ili kako se u tom trenutku ophoditi?
Pa to sad zavisi šta je kome lično prijatnije. Svakako da nije negde dobro baš ni skrivati to u potpunosti, jer negde onda stvaramo famu oko toga i potkrepljujemo tu neku našu pretpostavku da je to što mi doživljavamo opasno, da to nije primereno, poželjno i slično. Opet naravno ne treba sad ni na sav glas pričati svima da doživljavamo napade panike, ali u nekom krugu bliskih ljudi, ako radimo sa tim ljudima godinama, nema potrebe da prosto ne podelimo nešto što nas muči i da prosto očekujemo od njih neku normalnu ljudsku reakciju.
Često se disanje pominje kao jedan od mehanizama, sad ja ne mogu da kažem kontrole, jer ste rekli da ne treba se truditi da se napad kontroliše, ali mehanizam za lakše podnošenje. Može tako, paničnog napada.
Da, dobro ste to pomenuli, s obzirom da i ranije sam pomenula, postoje razna zaštitna ponašanja koja ljudi kada doživljavaju napad panike primenjuju. Sad, ona mogu biti raznovrsna, prosto ljudi su kreativna bića. Neko može da nosi nešto sa sobom što veruje da mu pomaže. Da li je to flašica vode, lek. Neko može povesti bliske ljude sa sobom onda kada očekuje da će dobiti napad panike. Neko može da sedne, da legne, a neko može da primenjuje tehnike disanja. E sad, same tehnike disanja jesu korisne. Međutim, ono što je problem je kada se one primenjuju tokom samog napada panike, osoba negde počinje da veruje da zapravo ne bi preživjela taj napad panike da nije primenila tu tehniku disanja. I to onda postaje naše zaštitno ponašanje. S druge strane, ako se te tehnike disanja primenjuju između napada panike, to je sasvim ok, dakle da prosto negde razvijamo tu relaksiranost mišićnu, da eliminišemo to stanje grča u kojem se često nalazimo, ali tokom napada panike, dakle, treba eliminisati sve distrakcije i zaštitna ponašanja.
Na internetu postoji mali milion preporuka i načina i savjeta kako se nositi sa paničnim napadima, od stavljanja kockice leda na jezik do disanja u kesu, zatim stava samorazgovora, to jest unutrašnjih monologa, a u stvari dijaloga sa paničnim napadom u smislu da dođi, šta još možeš da mi učiniš, šta bi po vašem mišljenju bilo najoptimalnije ili iz vašeg iskustva, šta daje najbolje rezultate?
Pa, najbolje rezultate daje negde promjena naših uverenja i negde razvijanje tog uverenja da to što nam se dešava nije nešto od čega ćemo umreti, da to nije nešto opasno po život, i prihvatanje prosto te svoje anksioznosti. Kada prihvatimo to da imamo napade panike, da smo anksiozni, da nam se oni ponovo jave, to je već negde prvi korak ka rešavanju.
Dakle, dolazimo do ključne rečenice da panični napad ima svoje razrešenje i da je moguće rešiti takav problem.
Itekako, i to su prilično dobre prognoze, dakle kada je reč o paničnom poremećaju, s obzirom da nekih 70% klijenata uspešno rešava svoje panične napade, onda kada negde, da kažemo, preuredi svoj život.
Možete polako da pozivate naše brojeve telefona 011-322-5299 i 011-322-5099 i postavite pitanje u vezi sa našom temom ove noći. Mi u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda razgovaramo o paničnim napadima. Nakon vesti sledi drugi sat naše emisije kada možete postaviti pitanja našoj gošći, a pre toga, kao što već najavih, vesti u 1 sat.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na poplavljenom jugu Srbije stanje se normalizuje, problemi sa strujom su uglavnom rešeni. Vanredna situacija je na snazi u 12 lokalnih samouprava, iz domova je evakuisano 85 stanovnika. Nivo Nišave opao je za više od metar kod Bele Palanke, gde u selima Dolac i Crvena reka bilo i najkritičnije. Pripadnici sektora za vanredne situacije tamo su evakuisali 28 ugroženih meštana. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji poplavljeno je više desetina domaćinstava. U Srbiji je u poslednja 24 sata virusom korona zaraženo još 2142 građana, od testiranih 13323. Preminulo je još 29 osoba. Na respiratoru je 189 pacijenata. Epidemiološka situacija je konačno stabilizovana, ali je ipak potreban oprez, poručuju epidemiolozi. Institut za reumatologiju i Institut za ortopediju Banjica izlaze iz COVID sistema. Skoro 110.000 građana za nepunih 36 sati putem portala elektronske uprave prijavljeno je za vakcinaciju. Polovina prijavljenih je iz Beograda, a 30% građana želi da primi bilo koju vakcinu. Očekuje se da stariji od 75 godina budu pozvani do kraja nedelje. Za sve one koji ne mogu da se prijave elektronski, od sutra će biti otvoren call centar. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da masovna vakcinacija protiv novog koronavirusa neće ove godine dovesti do kolektivnog imuniteta u svetu. Od početka pandemije zaraženo je skoro 92 miliona ljudi, umrlo skoro 2 miliona obolelih. Predstavnik republikanaca u američkom kongresu John Katko biće prvi član te stranke koji će glasati za opoziv predsjednika Donalda Trumpa, navodi Reuters. Katko je potvrdio tu odluku. Javno preduzeće Emisiona tehnika i veze saopštilo je da su zbog radova na terminalnoj opremi do 5 ujutru mogući duži prekidi u emitovanju programa Radio Beograda. Vreme danas pretežno oblačno, ponegde slab sneg ili kiša, jutarnja temperatura od minus 4 do 0, dnevna do 4, u Beogradu do 2 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Ulazimo u drugi sat emisije Među cvetovima svet, prvog programa Radio Beograda. Naša tema noćas su panični napadi, a na tu temu razgovarali smo i razgovarat ćete i razgovarat ćemo sa našom gošćom Sanjom Peršić, psihoterapeutom pod supervizijom. Brojevi telefona koje možete pozvati su 011-322-5299 i 011-322-5099. Čekamo vas.
Ceo svet dok držim gipsom 355 i peva blum. Na disco i na funky ne dajem ni pet banki, samo blues. Šta li bi BB King u ovoj frci? Da li bi istrajo u trci? Bez smisla i bez kraja, budućnosti i sjaja, sve je blues. Kad držim 355, tad moje ceo svet i rajski vrt. Bolje nego da gledam kako magnum 357 seje smrt. Da unazad mogu da zavrtim sad i neprijatelj opet da mi bude brat. I da ne moram da strepim i od noža da čuvam vrat. Svet dok sviram Gibson 355 i pevam blues. A da li je falš ili čisto, u finalu bude isto, jer blues je blues. I pitam sebe dokle tako skote, a prsti sami sviraju te note. Gibson i ja skaželi do dna samo blues. Gibson i ja, zgaženi do dna, samo blues. Gibson i ja, zgaženi do dna, samo blues. Gibson blues i ja, zgaženi do dna, sve je blues. Gibson blues i ja, zgaženi do dna, sve je blues. Thank you.
Jedan sat iza ponoći i još malo pa 8 minuta i to je vreme kada ćemo čuti našu prvu slušateljku koja je pozvala broj programa Radio Beograda 1, a to je Olivera. Olivera, dobro vam noć.
Dobro veče.
Dobro veče. Kako ste?
Tri manje.
Znači solidno. I bit će bolje.
Kad vi kažete.
A, odlično. Da li vi imate pitanje za našu gošću?
Naravno da imam pitanje, ali prvo sam htjela da pohvalim vas kao voditeljku ovu novu, s obzirom da sam ja slušala emisiju kada je bila gospođa Branka.
Hvala vam najlepše.
Od tad je, da, uspostavljena i dalje se ovaj termin nikome ne uklapa, ali ko nas pita.
Znate šta, možete, ukoliko vam je zaista nezgodan ovaj termin, možete preslušati emisiju na odloženo.
Da, da mogu, ali onda nije...
Nije isti osjećaj.
Pa, naravno. Drugo, htjela sam da pitam za zanimanje vaše gošće. Šta je psihoterapeut pod supervizijom?
Da, dobroveče Olivera. Ja sam master psihologije, tako da sam psiholog po obrazovanju, a nakon dakle osnovnih i master studija, dakle mi upisujemo psihoterapijsku edukaciju.
Vi ste psiholog.
Jeste.
Da, pa to je trebalo ipak da se kaže. Zato što mislim bez ikakve namere da vas nešto povredim ili ne znam. U manjim, znači, čini mi se da mnogo toga pričate onako teoretski, pa sam zato pitala, ne znam koliko imate prakse.
Čuvali smo teorijske odgovore za vaša pitanja, pošto moguće da će deo njih biti upravo praktičnog tipa. Olivera, koje je vaše pitanje? Da, mislim, da li imate još neko pitanje?
Pa, prvo me interesuje ono mišljenje vaše gošće uopšte, šta ona misli o tome kako se pokazala zdravstvena vlast za vreme ove pandemije, pošto ja mislim da su oni ono uveliko širili i strah i i sve te naše.
A nešto u vezi sa temom?
Problem, pa to je tema.
Panični napad. Da li su možda mere kod vas izazvale?
Mislim, kod mene ove nisu, mislim, sem besa, ali ja sam imala, ja sam ono kao školski primjer žene koja je imala panični napad i prvi taj neki se dogodio kad mi je otac umro, pa posle nekog vremena, pošto sam ostala sa mamom, i onda sam valjda to držala u sebi i imala sam samo taj osjećaj jednog dana posle 2-3 mjeseca da ću da ne mogu da dišem, da sam ono, potpuno nemoćna i tako. I naravno pokušavala sam to sa nekim vežbama disanja i nekako se to regulisalo, ali sam prošle godine imala nešto mnogo... da kažem, dramatičnije, a vezano je za zubara.
Da li imate možda pitanje u vezi sa tim?
I onda, pošto sam pobegla praktično sa zubarske stolice i nikako nisam uspevala da se vratim, a ta intervencija je bila, koju nisam uradila ni do dana današnjeg, ja sam počela da idem kod psihijatra koji mi je dao lekove koji dan danas pijem, ali ništa meni nije bolje. Razumete? A ja se pitam, mislim da ono, koji su načini, da li je psihijatar za to, da li je psiholog pod supervizijom ili neki ono treći lik.
Hvala vam najlepše, Olivera, na pohvalama i na pitanjima i na tome što ste podelili vaše iskustvo sa nama.
Pa sad, Olivera, ja nisam stigla da vas pitam to što idete kod psihijatra, da li zapravo taj psihijatar i primenjuje neki...
Tu je Olivera i dalje.
Aha, tu ste, pardon. Da li sa psihijatrom imate i razgovor u smislu dakle, psihoterapije ili samo dobijate lekove od njega?
Pa imam i razgovor, ali na kraju se sve svede na to da kao popiješ ovaj lek za smirenje i kao skupiš hrabrost i odeš kod zubara.
A da li razgovarate o napadima panike, o vašim strahovima, o idejama koje imate tada ili ne?
Pa nemam ja nikakve ideje. Mislim, ideja je taj ovaj strah. Mislim, a to pretpostavljam da ono koji je sad pojačan i sa strahom od korone, eventualnog zaražavanja, od toga što mislim i oni ne rade regularno, odlažu, ne zakazuju, znači ono, ništa nam ne ide na ruku. Ja ne znam kako to da pobedim, ja moram da nađem načina da to rešim.
Pa, znate kako, ako već, sad ne znam koliko traje vaša terapija, ali ako ne pokazuje neke rezultate nakon nekog vremena, onda svakako možete da razmislite o promeni terapijskog modaliteta i možda čak i stručnjaka kod kojeg idete. Prosto, sad nije tolika razlika, znači da li idete kod psihijatra ili psihologa, osim u tome da psihijatar daje lekove, psiholozi naravno to ne mogu, ali ono što je ključno jeste da je potrebno raditi neki vid psihoterapije sa klijentima. Znači, nisu dovoljni samo lekovi da bi se izborili sa paničnim poremećajima i napadima. Lekovi mogu samo da suzbiju naše simptome, ali je potrebno da dođemo do korena. Znači, šta je to, zbog čega se vama javlja problem i kako da se sa tim izborite.
Imala bih sad pod pitanje, međutim, na vezi je naš naredni slušalac.
Dobroveče.
Dobroveče.
Ovde je Zorica iz Beograda.
Dobroveče, Zorice, kako ste?
Hvala, dobro, kako ste vi?
Evo, odlično, lepo i dobro izvučite.
O, baš vam hvala, obzirom kakav problem imam, evo sad ćete da čujete.
Hajde da probamo, to jest da naša gošća proba da vam pomogne u vezi sa tim, recite.
Pa evo, ja ću pokušati da objasnim. Ja inače ne dobijam neke klasične napade panike, osim u životu, osim u jednom slučaju. Ja naime još od detinjstva imam fobiju, patim od vađenja krvi. Strah od vađenja krvi imam i kada dođem u tu situaciju ja dobijem sve napade panike, sada ne opisujem šta mi se sve dešava, ljudi oko mene opišu tu situaciju da sam preživala dva infarkta zaredom, a srce mi je potpuno zdravo. Nekih posljednjih 10 godina išla sam ja kod psihologa, ali meni to ništa ne pomaže, ni vežbe opuštanja, ni da okrenem glavu, meni je sve teže i sve gore. I ja sam pre 1,5 godina preko neke veze otišla, ja verujem da psihologija pomaže, ali eto meni nešto ne pomaže. I ja sam pre nekih 1,5 godina otišla kod nekih rođaka u unutrašnjosti i oni su me odveli kod jednog akupunkturologa i on je meni čovjek uspeo tim... da ne kažem sad seansama, ali tim načinom lečenja, da mi skine strah od vađenja krvi iz prsta. I trebalo bi sada da nastavim ovo, da mi skine strah od vađenja krvi iz vene, ali ja ne mogu da idem, nemam para. To košta nekih 60-70 hiljada dinara. I skoro me pita jedna komšinica, pa što ovo od nekoga ne pozajmiš? Ja kažem, pa od koga da pozajmim? Bogataši imaju, a oni neće da daju. A s druge strane, trebalo bi skoro da idem, imam da operaciju kile. To se radi laserski, to je sve lako. Pre toga bi mi vadili krv i sve ponovo ispitivali, a ja više ne smijem da odem da izvadim krv, makar morala i da umrem. Verujte mi, preteško mi je. I stvarno ne znam šta da radim. Evo, nedavno je od moje prijateljica poslala sina kod tog istog akupunkturologa i on je rešio problem vađenja krvi jer je imao isti problem. A napominjem da ja imam samo problem kada mi se ubada igla od kraja šake pa do lakta.
Situacijalno, da.
U levu ruku, bilo gde na drugom mjestu da me ubadaju, to nije problem.
Sanja.
Pa, znate kako, to onda ne bi bila dijagnoza verovatno paničnog poremećaja, nego napada panike u sklopu fobije. Dakle, ono što vas negdje verovatno muči je ta fobija od vađenja krvi. Ti simptomi mogu ličiti na panični poremećaj, ali s obzirom da je vezano znači, samo za tu jednu situaciju, onda je verovatno reč o fobiji. Sad ne znam kod kog ste, da kažemo, stručnjaka išli, ovo što ste pomenuli, psihologa, u smislu koji terapijski modalitet je bio u pitanju, ali kognitivno-bihevioralne terapije imaju kao bitan deo tretmana izlaganje. To znači da negde se sa klijentom dogovara kako ćete se vi izložiti nekoj situaciji koja je nalik dakle to ih koje se plašite. Sad to ne podrazumijeva da ćete odmah naravno da izvadite krv, već da ćete vremenom negde se privikavati na tu ideju tako što ćete možda vežbati kao da dajete krv i nešto raditi slično, što će prosto vremenom dovesti do toga da se opustite i u samoj toj situaciji.
A koliko je akupunktura upravo
to mi je palo
taj
na pamet.
Neki placebo efekat s obzirom na upotrebu igle?
Upravo to mi je bila asocijacija prva kada je gospođa pomenula akupunkturu, da je možda to zapravo ono što je bilo ključno, a ne sama akupunktura, jer kada je reč o psihološkim, psihičkim problemima, mislim da tu ipak struka psihološka, odnosno psihijatrijska treba da daje glavnu riječ, a mislim uz poštovanje prosto ostalim strukama, ali akupunkturi ne možemo pripisati prosto bavljenje psihološkim temama.
Dakle, izlaganje uz dogovor sa psihologom bi bila vaša preporuka.
Tako je.
Hvala najlepše na uključenju, draga Zorka. Naredni slušalac ili slušateljka je?
Dejan.
Dobra noć, Dejane. Izvolite, koje bi bilo vaše pitanje za našu gošću?
Imam jedno pitanje, samo bih htio da vas uvedem, da vam kažem. Ja sam sad i prošlog utorka, imao sam teške telesne povrede.
Uh-huh.
I osoba koja mi nanela teške telesne povrede, ja sada kada budem u blizini te osobe, ja otežano dišem, srce počne da mi lupa brzo, da li to bilo na ulici ili u trgovini. I sad to bi da postavim pitanje, dokle će to da traje. Ja pokušavam recimo da kad sretnem tu osobu, da udahnem na nos, da izdahnem na usta, da malo pokušam vazduhom da dođem do daha, ali znači imam taj problem napad panike, da počnem da se gušim i lupam i srce prso.
Dakle, to je osoba, samo da uvedem našu gošću, pošto čini mi se da se dobro sećam vaše priče od prethodne emisije, reč je o tome da je došlo do fizičkog sukoba sa osobom sa kojom pri susretu naš slušalac ima ove simptome.
Uh-huh. Znači vi te simptome imate samo u susretu sa tom osobom, ne u nekim drugim situacijama?
Samo u tom susretu, u drugim ništa normalno funkcioniše.
Uh-huh. Jasno. To opet onda ne bi, da kažemo, bilo dovoljno za dijagnozu paničnog poremećaja, već verovatno anksioznost koja je povezana sa tom situacijom. Čega se vi tu tačno plašite, povodom čega ste najviše uplašeni? Da li toga da će vam opet naneti te povrede ili šta su negde vaši strahovi?
Pa najvjerojatnije da će ponovno naneti povrede. Nemam nikakav osjećaj, samo znači kad njegov lik vidim, kad mi se pojavi njegov lik. Onda, znači, otežno počnem da diše, mm-hmm. Brzo da mi lupa i tako.
Mm-hmm. Da, to liči opet kao na neko sećanje na traumu, u smislu nekog postreumatskog poremećaja, gde prosto proživljavamo opet te situacije koje su bile negativne po nas. Sad, opet, moj odgovor bi bio razgovor sa stručnim licem. Sad, ako niste u mogućnosti da platite privatno psihoterapiju, možete da se obratite besplatnom savjetovalištu sada tokom korona krize ili možda u domu zdravlja da se obratite stručnjaku, nekome sa kime biste mogli da popričate opet o tom strahu.
A da li biste možda preporučili, izvinite Dejane što ja možda i u vaše ime sad postavljam pitanje, ali pretpostavljam da ima još sličnih slučajeva, da li u tom slučaju možda preporučujete i suočavanje sa tom osobom, ali kroz razgovor, mislim isključivo na razgovor?
Pa to mi je sad nezahvalno da procenim, jer ne znam u kom su odnosu, da li to može biti kontraproduktivno u smislu da opet dođe do nekog konflikta ili ne. Ako postoji prilika za razgovor, naravno da bi to bilo prvo, da kažemo, što bismo posavjetovali da se negde otvorenom komunikacijom riješi taj problem. Ali ako to nije moguće, onda jedino ostaje da prosto se pozabavimo tim našim strahom i simptomima koji se javljaju. Znači da prihvatimo pre svega da imamo te simptome u prisustvu te osobe i da negde poradimo na nekim zdravijim načinima razmišljanja koji će dovesti do toga da vremenom taj strah bude sve manji.
Noćas pričamo o paničnim napadima. Na vaša pitanja odgovara Sanja Peršić, psihoterapeut pod supervizijom, a ukoliko vi želite da razgovarate upravo sa njom i da joj postavite pitanje, možete pozvati na brojeve telefona 011-322-5299 ili 011-322-5099.
won't you?
Ecco. RTS izdavaštvo na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu, od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve, od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral, iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Didn't think I knew how to rock and roll. I got the boogie woogie right down to my very soul. No need for me to be a wallflower. Oh, now I'm living on blues power. Oh, yeah.
All the time and now I'm on a licking doom. Gonna keep on rocking no matter if it's fast or slow.
Didn't think I knew how to rock and roll. I got boogie woogie right down in my very soul. There's no need for me to be a wallflower. 'Cause now I'm living on blues power.
I knew how to rock and roll. Lord, I got some boogie woogie right down in my face is cold. There ain't no need for me to be a wallflower. 'Cause now I'm a living on blues power.
Ove noći na vaša pitanja, nadamo se u vezi sa temom paničnih napada, odgovara Sanja Peršić, psihoterapeut pod supervizijom, a mi noćas razgovaramo i sa...
Nadom Đivković.
Dobra vam noć, Nado.
I vama također sve najlepše u ovoj i svakoj budućoj noći.
Hvala vam najljepše. Ja bih vas samo zamolila, ukoliko ste u mogućnosti, a jeste, da malo utišate radio, pošto čujemo odjek našeg razgovora, pa samo da nas...
Hoću, evo sad ću samo ja
važi,
se sporo krećem, pa morate
polako
malo sačekati dok ja do tamo dođem.
Nema problema.
Ja sam polu pokrite.
Nema problema, sačekat ćemo.
Evo.
Toliko. Dok mi čekamo našu slušateljku. Sanja, u kojoj meri ovakva zdravstvena situacija na globalnom nivou, a vrlo realna i u našoj zemlji, može da utiče na pojavu paničnih napada?
Pa može veoma. Pričali smo na početku, dakle, da negde panični napadi su česti u prisustvu različitih okidača i cijela ova situacija, dakle, sa tim nekim dvosmislenim informacijama, sa prosto opštom zabrinutošću populacije, sigurno da ne pogoduje nekom razvijanju, da kažemo, nekih pozitivnih osjećanja, već naprotiv razvoju anksioznosti, pa samim tim i napada panike.
Pretpostavljam da pod ovakvim situacijama mogu da se jave i novi situacioni panični napadi kod osoba koji su skloni tome.
Uhum, upravo tako, da moguće je, dakle, prosto da osobe negde u ovoj situaciji počnu da razvijaju, dakle, neke simptome zdravstvene anksioznosti, pa onda praćene, dakle, napadima panike, a to naravno može prerasti i u panični poremeć.
A sada da proverimo da li je Nada i dalje na vezi.
Da, jesam, na vezi sam.
Nado, da li ste uspeli?
E, jesam, sanjila sam radio, evo, vratila sam se na svoje mesto i sad mogu da počnem.
Odlično, hvala vam, počnite.
E, ovako, moje pitanje bi se sastojalo otprilike u ovoj temi koja je malo pre baš pomenuta, vezano za ovaj situaciju našu u pandemiji. Ja sam u kući godinu dana zatvorena, ne izlazim napolje, čak jedno vreme sam bila i depresivna i pijem neke lekove za depresiju, protiv depresije, pa me interesuje da ova situacija dok li će da traje nije poznato. Ja bih htjela nekako da vedrije razmišljam, da prevaziđem ovu situaciju, da ne padam u te panične situacije, da ne vičem po kući, da se ne drnem na decu, na sve, znači da sve to mirnije gledam, imam bolesti koje me plaše, njihov ishod, pa mi valjda sve to zajedno skupi se i onda mi je mnogo teško psihički. Imam anginu pectoris, imam dijabetes, imam ranice po nogama od dijabetesa koje mi svaki dan previja moje dete.
Nado, da li je vaše pitanje kako da na vedri način to podnesete?
E, to, ako može doktor kada mi pomogne, kako da ja to prevaziđem psihički, da ne padam u te panične strahove i da to malo vedrije, znači, podnesem, obzirom da neki put mi dođe i umreću, neću sačekati ni da prođe ova pandemija, ni ništa, stvarno neke crne misli mi se vrlo često vrzmaju po glavi.
Nado, hvala najlepše.
E, ako možete da mi pomognete, mnogo bi vam bila zahvalna, da mi bude malo lakše.
Pokušat ćemo.
Da ostanem na vezi, da li?
Mhm.
Aha, dobro,
reci, Sanja.
Da, pa ja bih pre svega da kažem da mi je negde stvarno žao zbog svih stvari koje ste naveli i što vam je teško očigledno. Negde ova situacija prosto sama po sebi i bez svih tih stvari koje ste pomenuli je dovoljno teška. Sad ne znam da li vi imate neke sisteme podrške, da li možete da razgovarate sa nekim čija vam podrška znači.
Ja mogu sa svakim da razgovaram, ali nekako sve to bude... Pa prođe, pa opet mi se vrati te stare neke crne misli i sve nešto crno i ružno.
A pijete antidepresive, pomenuli ste?
Pa pijem Zoloft, to je nešto koje mi je dato kao antidepresiv. Zoloft, tako se zovu tablete. Mm-hmm. Tako da pokušavam time malo da smirim sebe psihički i tako, da li uspevam ili ne, ali malo, pa mi se to vrati. Znači, nije to neko ludilo, neka meva velika, ali dovoljno da me ubija svaki dan. Mm. Pa uhvatim sebe i da iz čista mira tako počnem da plačem za situacijom, za svojim životom i tako. Mada mi je kod kuće sve u redu, deca su mi u redu, zdrava i prava, svi hoće sa mnom da pričaju, ali ne znam ja šta treba da mi kažu da me ne ohrabre. Sve su mi to neke prazne priče.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju i u smislu vašeg pitanja moram da vas uputim na i našu narednu emisiju, to jest na naše naredno izdanje emisije Među svetovima svet, upravo u ovom istom terminu, u narednoj nedelji govorit ćemo o depresiji. Sanja, da li imate neku preporuku za našu slušateljku?
Pa sad ja bih voljela da imam neko gotovo rešenje koje će vašoj slušateljki pomoći. Ono što mogu negde iz prakse i negde na osnovu svog dosadašnjeg iskustva i obrazovanja da kažem, šta je prvi korak u lečenju depresije, to je prihvatanje naših osjećanja. Dakle, prihvatanje toga da nismo raspoloženi, da ne moramo uvek biti srećni, da dozvoljavamo sebi da imamo te negativne emocije, da se isplačemo, da negde se ne stidimo toga i da i nađemo ljude sa kojima to možemo iskreno da podelimo. Sad, ako to prosto nije neko iz naše okoline, ako niko u našoj bliskoj okolini nema razumevanje, onda bi opet savjet bio potražiti pomoć stručnjaka koji svakako može da razume kroz šta prolazite.
Naš naredni slušalac je, ili slušateljka, je također na vezi. Dobra vam noć.
Halo, dobra noć.
Sa kim razgovaramo?
Gordana.
Dobra vam noć, Gordana, kako ste?
Gordana iz Niša, dobra noć. Najprve bih pozdravila gospođu Branku, pozdravljam vas.
Hvala.
Vašu gošću i sve ostalo studiju.
Šta bi bilo vaše pitanje?
Ja imam dva pitanja, ali bih pre toga, s obzirom da imam dugogodišnje iskustvo sa napadima panike, bez malo pre 40 godina imala sam smrtni slučaj. Usput sam imala nešto poput udesa, desio se strah, znači klasično ono o čemu priča vaša gošća. Trećeg dana posle toga ja sam dobila takvu paniku da je to jezivo. Upravo skup svih strahova, strah od straha, ja u tom momentu nisam znala, samo sam osjećala da se gušim, da ću umreti. Jedva sam stigla do hitne pomoći, dobila sam niks za smirenje. Ovo pričam iz razloga što mnogi doživljavaju to i preživljavaju i oni kojima se dešava prvi puta znaju da se sa tim žive, evo ja živim 40 godina, bez malo 40 godina sa takvim stvarima. Dobila sam niks za smirenje, naravno, sve to je bilo mnogo jače od injekcije. U jednom momentu je sestra rekla, ako se ne smirite, posjećemo vas u ludnicu. Prosto ta rečenica je učinila sve da se u tom momentu smirim. To je trajalo godinama. Ja sam samo shvatila, znači imala sam strah od smrti, strah od straha, strah da će se nešto desiti pa ću se ja uplašiti, ali ništa više konkretno, znači. Možda u svemu tome konkretno strah od smrti. Ali i strah od svega ostalog. Dolazila je hitna pomoć, dolazila tako često, čim ostanem sama, znači to jednostavno pretekne svaku vašu borbu da ne dođe to, makoliko se vi borili.
Preplavi.
To je toliko jako, kako kod koga vjerovatno, ali to je toliko jako, brže je od vas, jednostavno dođi. Kažem, to je trajalo godinama, ja sam se tim borila, odlazila sam toliko koliko sam odlazila lekaru, da li bi lek za smirenje, ja sam poslije prestala i to da pijem, jer sam shvatila da moram sa tim da živim, to je zaista trajalo godinama.
A da li imate pitanje nakon tolikog višegodišnjeg iskustva, više decenijskog praktično?
Samo vas molim još jedno, da bi mi se opet pre 10. godina desilo da sam izgubila sina. Samo je možda, ja sam navika sa tim da živim i to se tako dešavalo, možda i prestalo da se dešava, ja sam izgubila sina. Od onda, pošto mi je javljeno pozivom, od onda imam tu paniku kada me pozove nepoznat broj, pošto su mi javili.
Mm-hmm.
Kada se desilo to što se desilo mom sinu, tako da se to ponavlja tako, to je brže od nas, to je jednostavno. Najvažnije u svemu ovome mislim da je shvatiti upravo ono prihvatanje stanja i življenje sa tim, i to jednostavno izgleda. Mislim da tu lekovi i možda za smirenje tako nešto, ali mislim da ni jedan lek ne može. A pitanje, da li za posljedice na organizam takve stanja koje se dešavaju duže, i da li samo visoko senzibilne osobe ili uglavnom one doživljavaju takve stvari. A što se tiče strahova drugih, gospođa je govorila zubar,
mm-hmm.
Ja imam i ja strah u jednoj meri, možda i u većoj od zubara, međutim kada je došlo do jedne upale, do druge, pa upala uva, ja sam shvatila, znači kakva korona, kakvi, pa i taj zubar vode računa o svom zdravlju i životu. Ujuče sam ustala i otišla i danas prosto uživim u bolu gdje je izvađen zub, jer me toliko bole, toliko dugo sam imala bolove i upale.
Dobro, možemo možda jednu emisiju i da posvetimo strahovima od zubara. Vidim da je to nekako čudnim spletom okolnosti postala i neka podtema ove naše noći. U svakom slučaju, hvala vam najlepše što ste vaše iskustva podelili sa nama. Sanja, odgovor na pitanje bi bio šta otprilike?
Uh-huh. Sad, ovako, moja pozicija je malo tu nezahvalna, jer ja nisam lekar po struci, tako da možda bi to bolje bilo pitanje za nekoga iz medicinske struke da da adekvatni odgovor vezano za ovo prvo pitanje, znači posljedice po tijelo. Ono što negde, dakle, do sada nauka pokazuje jeste da sami simptomi paničnog napada nisu opasni po naše zdravlje. Znači, oni su negde normalna manifestacija anksioznosti i to što nam, dakle, povremeno lupa srce ili osjetimo gušenje ili vrtoglavicu, to ne može da negativno utiče na naše zdravlje. E sad, ako zavisi opet prosto o kom intenzitetu simptoma pričamo, koliko često, da li se ti simptomi možda doživljavaju svakog dana, u tom smislu nekako verujem da može ipak biti nekog narušavanja te naše prirodne ravnoteže, ali ukoliko ipak negde vremenom uspevamo da to prevaziđemo, onda prosto te posljedice ne bi trebalo da budu tako strašne.
Na vezi je i naš naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobra noć. Pre svega želim da vas pozdravim.
Hvala najlepše.
Da je emisija vrlo složena, kompleksna, a stečem utisak da naša uvažena gospođa psihoterapeut, odnosno master psihologije, je toliko teoretski to lijepo, mislim, razradila. A ja se bavim jednom drugom oblasti koja je u jednoj korelaciji. bavim se neurofiziologijom, odnosno neuromuskularnom teorijom kod poremećaja motornih funkcija. Pa budite ljubazni ovako, vaše mišljenje, kako je najlakše da se razlikuje objektivna panika, objektivni poremećaj sa subjektivnim osjećajem?
Mm-hmm.
Znate, verujte mi, ja kod mojih pacijenata, kaže, ja ne mogu da hodam po ravnom, ali hod uz ovaj stepenice sam pomisao mi stvara paniku.
Mm-hmm.
Kažem još jednom, ova emisija toliko edukativna i da ćemo, hvala Bogu, zajednički u našoj ovoj dragoj Srbiji, samo zajedničkim uzajamnim poštovanjem, razumevanjem ići napred.
Hvala vam.
U to ime ja vas pozdravljam, mm-hmm, i Bože dabja da ovakvih emisija će biti sve više.
Hvala vam najlepše.
Tako dobro i Bože draga, čujemo se.
Također, čujemo se. Hvala najlepše na pitanju i na komplimentima.
Ja bih se također zahvalila vašem slušaocu na lepim rečima. Sada što se tiče vašeg pitanja, ja bih pre svega rekla da je napad panike uvek subjektivan, da je teško negde tu definisati šta je zapravo objektivno, jer uvek je neko lično značenje ono koje je povezano sa napadom panike. Sad za nekoga to može biti, dakle, tumačenje tih simptoma, dakle, rekli smo kao znak gubitka kontrole, za nekoga kao znak srčanog udara, neke druge bolesti, ali teško je tu reći šta je tu objektivno. Ono što jeste objektivno jeste u smislu da su ti simptomi prisutni. Dakle, svi ljudi koji dožive napad panike izveštavaju manje više o tim sličnim simptomima. Rekli smo da ih ima 14.
I često vidljivi drugim osobama.
Jest. I naravno i prosto su vidljivi generalno ti problemi u funkcionisanju kasnije drugim ljudima iz naše okruženja. Ali ono što je subjektivno jesu svakako ta značenja koja boje naše osjećanje i ta uverenja koja nas uvode zapravo u ta nezdrava osjećanja.
Naredna osoba sa kojom razgovaramo je
Božidar Ristić. Dobro jutro.
Dobro jutro, Božidare. Kako ste?
Iz Negotina se javljam. Evo, hvala na pitanju. Dobro sam i vama želim isto.
Hvala. Šta bi bilo vaše pitanje?
Pa, da li je samo pitanje ili jedna vrsta možda razmišljenja, konstatacije i tako to?
Recite.
U smislu ove gospođe što se javila da se plaši igle, da, davanja krvi.
Tako je.
A meni je odmah palo na pamet, znate, vašoj i našoj gošći, recimo nju je to asocirao na akupunkturu. A mene je asociralo, s obzirom da sam radio sa decom, da nije možda ona u detinjstvu imala neku ubodnu ranu, da se nije ubola na iglu, na strn, na lekser, i onda to ostane u podsvesti.
Razumem šta ste rekli, samo bih vas dopunila u smislu tom da je gospođa rekla da je akupunkturom probala da taj strah otkloni, pa smo u kontekstu njenog iskustva pominjali akupunkturu.
Ali znači,
ali,
ona
razumela sam šta ste rekli, da.
Od igle, da. Strah od igle, ona možda to iz detinjstva.
Uh-huh.
Možda je to iz detinjstva.
Je li to vaše pitanje ili
ne samo pitanje, nego evo, uh-huh, tako kao neka vrsta.
Šta vi mislite, Sanja, o tome?
Pa, vrlo je moguće da su prosto naši problemi na različite načine povezani sa nekim ranim iskustvima. Čak recimo i panični napadi, znači o kojima sada pričamo, mogu imati veze sa nekim ranim iskustvima. Recimo, često se sreću kod ljudi koji su bolovali ili trenutno boluju od astme, nekih plućnih bolesti, zato što oni imaju u svom iskustvu to gušenje, taj gubitak daha koji onda povezuju, dakle, sa nekom potencijalnom bolešću, smrću i slično. Tako da svako moguće da u ovom slučaju postoje neki koren iz nekog ranijeg iskustva, ali to ne možemo znati osim ako razgovaramo sa dotičnom osobom.
Božidare, da li imate još nešto da nam kažete ili da
hvala,
pitate?
Hvala.
Dobro, drago nam je što smo mogli da učestvujemo u vašoj konstataciji i da je na neki način i dopuni naša poštovana gošća. Sanja, ostalo nam je još malo vremena i volela bih da ga iskoristimo na preporuke. Imali smo priliku da čujemo dosta naših slušalaca koji imaju dugogodišnje teskobe i tegobe kada je reč o napadima panike. Dakle, kada sumiramo ovu temu, koje bi vaše preporuke bile u smislu lečenja ovog problema? Postoje različiti pristupi rešavanju ovih problema.
Postoje, naravno, kao što postoje prosto ovaj, različiti psihoterapijski modaliteti, tako da ovaj, u skladu sa dakle, modalitetom koji zastupa vaš psihoterapeut, tako će biti i konceptualizovan problem, odnosno ovaj, bit će primenjene dakle, tehnike u okviru tog pristupa.
Koje opcije postoje?
Pa sad postoje ove različiti psihoterapijski modaliteti, ali oni koji se negde najčešće povezuju sa paničnim poremećajima jesu psihoanalitički pristup i s druge strane kognitivno-bihevioralne terapije.
I koji metod se na šta fokusira?
Pa, psihoanaliza prosto ide do korena, dakle šta ovaj, je negde uticalo na to da se kod nas razvije zapravo taj problem, a kognitivno-bihevioralne terapije se fokusiraju na to kako održavamo svoj problem, znači koje su to naše misli, naše ta neka nezdrava uverenja koja zapravo dovode do toga da naša ta anksioznost opstaje, i to je ono što je ključ ovaj, i uspeha zapravo kognitivno-bihevioralnih terapija. Dakle, pomenula sam isto ovaj, izlaganje kao bitan moment ovaj, koji postoji dakle, u okviru KBT-a i također eliminacija ovih zaštitnih ponašanja za koje se također pokazuju da održavaju naš panični poremećaj.
Kada je za rešavanje problema napada panike neophodno koristiti medikament?
Pa sad, psiholozi generalno imaju tu malo drugačiji stav od psihijatara. Ja nisam izuzetni protivnik lekova, ali prosto u slučaju dakle, kada je to neophodno, ali opet sam nekako uvek više za razgovor, za rješenje problema, dakle, kroz komunikaciju, jer lekovi mogu samo da negde smanje simptome. Ne mogu, dakle, da utiču na to da zapravo promene naš način razmišljanja, jel? Što je ključno. Tako da medikamenti se, da kažemo, preporučuju u onim slučajevima kada pre svega su simptomi toliko intenzivni i izraženi da osoba zapravo nema korist od psihoterapije, da ovaj, jednostavno dok ne reši te svoje simptome fiziološke ne može ni da primi dakle, ovaj, ono što čemu se priča na ovaj, seansi, tako da u tom slučaju je neophodno upotrebiti neke od medikamenata, sada ovaj, negde ovaj, inhibitori preuzimanja serotonina se tu negde pominju u literaturi kao najefikasniji, ovaj, ali to svako ostavljam negde psihijatrima da ovaj, kažu svojim pacijentima, ali svakako bih savjetovala uvek da se ljudi kada je mogu obrate ipak i psihoterapeutu da kroz razgovor dobiju potrebnu podršku i razumevanje.
Sanja, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda i što ste bili gost u emisiji Među svetovima sveta.
Hvala vama puno na pozivu i vašim slušalcima na zanimljivim i važnim pitanjima.
Naša gošća bila je Sanja Peršić, psihoterapeut pod supervizijom. Mi smo ove noći razgovarali o napadima panike i o tome kako se izboriti i boriti sa njima. Vama hvala najlepše što ste bili na talasima prvog programa Radio Beograda i što ste, kao i svih prethodnih emisija, učestvovali aktivno u ovom razgovoru. Sa vama su ove noći bili Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Čujemo se i naredne nedelje u istom terminu kada ćemo govoriti o depresiji. Do slušanja.
Question, please answer if you can. tell me, I'm sorry if you can. Won't somebody tell me just what is the soul of a man? I travel to different countries, I travel to the forest man. I found nobody there to tell me just what about the soul of a man. Well, won't somebody tell me? That's all if you can. I want somebody to tell me just what about the soul of man. I saw crowds stood talking, I come up just in a time. There was a teacher, a lawyer, and a doctor saying a man ain't nothing but his mind. Well, won't somebody tell me? Answer if you can. Won't somebody tell me just what is the soul of a man? I said I read my Bible often, I try to read it right. As far as I could understand, it ain't nothing but a burning light. We all want somebody to tell me, counselor.